Blaðsíða 19. Viltu kannski hitta mig eftir skóla? Við ætlum að spila, segir Loki. Ha, já, endilega, segir Steinn og ljómar. Ok, maður, slakur, komdu með þessa með þér, flott græja. Saga kemur að með blýjantinn á lofti og bendir á glerskápinn. Steinn, hvað gerðist eiginlega? Nei, er ekki lygasaga mætt á svæðið? Vinkona þín, segir Loki við Stein. Ha, nei, já, eiginlega, stamar Steinn. Var einhverju stólið, spyr Saga.